Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cubolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues në këtë edicion do të ndiqni. Mbajtja e distancës fizike mund të rrezikojë mbijetesën e shumë bizneseve në Kosovë. Pranimi i realitetit të ri është çelës për shmangjen e problemeve mendore, thon psikolog e sociolog. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 27 prill në Kosovë shënohet dita kombëtare për personat e pagjetur. Kjo ditë gjen Kosovën me 1644 persona të zhdukur, për fatin e të cilëve nuk dihet asgjë, që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë në vitin 1999. Pas 21 vjetësh familjarët thonë se kanë humbur shpresën se një ditë do të dinë diçka për të dashurit e tyre. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Për shumë familje në Kosovë po bëhen gati 21 vjet, prej se ata nuk e kanë asnjë informacion për familjarët e tyre të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Ndonë se i shtyrë në mosh Bajram Qerkini nga Mitrovica, nuk është ndalur se kërkuar i djalin e ti, që rezulton i zhdukur që nga vitin 1999. Qerkini ka qeni përfshirë në shumë komisione organizatat e cilat që nga pas lufta janë marrë me çështjen e personave të pagjetur. Ai aktualisht ka kufizuar aktivitetet për shkak të çështjeve shëndetësore dhe shprehet i dëshpëruar për mungesën e gatishmërisë politike për të gjetur zgjidhje për çështjen e personave të pagjetur. Qerkini thotë se fajin më të madhe kanë ndërkombëtarët që sipas tij nuk kanë pasur vullnet për të trajtuar informacionet që kishin në dispozicion për të pagjeturit.
Nuk kanë faj përhesia e jumë. Ata kanë faj nuk dunë me i gjithë dërkomtorë. Asu, deri një sërbë e të regon që i ka murë 200 vitë, 300 vitë, e ka shumë 300-400 km lënë prej Kosovës në një shqipë, e ta shme të vete që shlikurton, të gjithë atë bijen, edhe trupët, edhe pjesë koskure, edhe të gjithë dërë sanë që u vonë Kosovë, tana i dinë se Kosova nuk u konë e modë po është e vogën, edhe me thonën tash, që leshet e mirje nuk t'i ku janë o shumë keshë. Shka tash me lëtë të në sigur në mërgjia tona që leshet e një vjetë.
Qerkini thot se familjarët e personave të pagjetur janë duke humbur shpresën se një ditë do të dinë për fatin e familjarëve të tyre që rezultojnë të zhdukur. Organizatat që merren me të drejtat e njeriut thonë se aktualisht numri i personave të pagjetur është 1644, shumica prej tyre janë shqiptar, ndërsa të tjerët serb dhe pjesëtar të komuniteteve jo shumicë që jetojnë në Kosovë. Përkundër disa iniciativave për bashkëpunim në mes të Kosovës dhe Serbisë, për fatin e këtyre 1644 personave ende nuk dihet asgjë. Kushtrim Koliçi nga organizata Integra, organizatë kjo që mbulon fushën e drejtësisë tranzicionale, thotë se ka mungesë shumë të madhe të vullnetit politik për të zbatur fatin e të pagjeturve.
Sa i përket çështjes së personave të pagjetur, unë besoj që nuk është ashtu në rrugën e duhur, tash sa kohë nuk ka progres substancial në ulljen e numrit të personave të pagjetur. Unë besoj që kjo çështje nuk është vetëm në nivel të profesionistave të fushës forenzikës apo të kënjërë qoftë të policisë, po apo nuk është vetëm në nivelin e dëshirës edhe lutjeve të familjarëve të personave të pagjetur për miqjet ndoshën e tyre. Po kjo është e tashmë politike.
Prej vitesh Kosova dhe Serbia kanë krijuar komisione të veçanta që merren me çështjen e personave të pagjetur, por ky bashkëpunim kohëve të fundit nuk ka sjellë shumë rezultate, pasi përkundër informacioneve për varreza të mundshme masive, pas gërmimeve në disa lokacione ka rezultuar se nuk kishte mbetje murtore. Udhëheci i zyrës në Komisionin Qeveritar për të Pagjeturit, Kushtrim Gara, thotë se ky institucion aktualisht nuk mund të punojë në terren për shkak të rrethanave të krijuara nga pandemia e koronavirusit të ri. Gara përmend disa lokacione që sipas tij do të gërmohen pas normalizimit të situatës.
Bashkëpunim kolegë të institucioneve kompetente që janë pjesë e këtij procesi, i kemi ndërsë se mund në analizim të disa informatave në formacionet që janë siguru gratjave të fundit dhe besoj momentin e parë të përshtatit se kushtet të mundshme në rrethana të kthehen në sonë tek shtor normalitet. Ne do të vazhdojmë përgjigjen edhe punën e tërë.
Institucionet e Kosovës çdo vit me 27 prill kanë organizuar aktivitete në përkujtim të personave të zhdukur, por këtë vit nuk do të ketë aktivitete publike për shkak të pandemisë së koronavirusit të ri. Në mungesë të aktiviteteve, organizata të shoqërisë civile kanë organizuar një aksion, përmes së cilit kanë bërë thirrje të qytetarët që me 27 prill të hënën në ora 20 të ndalin dritat në shtëpitë e tyre për 2 minuta për të shënuar ditën kombëtare të personave të pagjetur. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan 6500 persona të zhdukur, që nga ajo kohë u kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% të zhdukurve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Mbajtja e distancës fizike në punë si pasojë e përhapjes së koronavirusit të ri pritet të rrezikojë mbijetesën në shumë bizneseve në Kosovë. Zyrtarët e kompanisë Stone Castle në Rauvec tregojnë se si janë duke funksionuar në kushtet të pandemisë dhe vënjes së masave të kufizimit në lëvizje. Raporti Luljeta Krasniqit.
Ruajtja e distancës fizike mbi 1 metër për të parandaluar përhapjen e koronavirusit do të jetë një nga masat që do të mbetet në fuqi për një kohë më të gjatë sesa masa tjera. Zbatimi kësaj mase në kompanitë prodhuese, ku numri punëtorëve është i madh, por i domosdoshëm, do të krijojë aktivitet më të ulët ekonomik, që nënkupton edhe rrezikimin e mbijetesës së shumë bizneseve. Kompania Stone Castle në Rauvec, e cila merret me prodhimin e rushit dhe pijeve alkolike, ka vazhduar të shënojë humbje financiare të mëdha që nga vendosja e masave emergjente. Mbyllja e veprimtarive hoteliere, si një nga masat e para të qeverisë së Kosovës, ka bërë që kjo kompani të ketë rënje drastike të shitjes, ndërka që eksporti tani më është zvogluar duke marrë parasysh edhe qarkullimin e kufizuar ndërshtetror. Por humbjet do të jenë edhe më të mëdha, thonë menaxher të kësaj kompanie, nëse ruajtja e distancës fizike do të vazhdojë gjatë. Teuta Kurshumlia, menaxher e shitjes në këtë kompani, thot për Radio Evropa e Lirë se puna po organizohet si pas rekomandimeve të dhëna nga ekspertët shëndetësor, por zbatimi masave ka krijuar humbje të mëdha për kompaninë.
Nëse vazhdojnë kriteri për mbajtje në distancës fizike në 2 metra, puna në prodhimtari do të zhvillohet me ritmin më të ngadalshëm. Mirë po besoj që organizohet ashtu si që kërkohet, ndërsa për sektorin e veshtarisë është njërë që të konsultohen ekspertët e sektorit përkat. Me gjitha atë besoj që më pak paraqet vështërsi organizimi i punës në distancë, në ambientin e hapur, se sa në ambientin e mbyllur.
Në kompaninë Stone Castle janë të punësuar rreth 200 punëtor të rregullt, ndërsa numri i punëtorve sezonal gjatë vitit arrin në 500 punëtor, varësisht prej nevojave dhe aktiviteteve në vreshtari. Vjelja e rushit në kompaninë Stone Castle bëhet në mënyrë manuale dhe nis në fillim të muajit